Txandari pintorekin batera, esan dugu, zentzuk liburuk eta dazko hemen kolezionista zarrok dana genituen, bat izan ezik. Biok faltan, lehenbiziko harri eta herriren lehenbiziko edizioa. Egia esan, lehen ere kontatu dizuet ez dakidea batzuk, ja, veteranoak, egongo, ez bederatzi terdietatik hemen egonak, baina beste batzuk aldiz. Eta lehen kontatu dugu nola, nik irugota sortzian ezagutu nuen Gabriel, ez? Segurna, igual, irugota sortzian bertan erosia ere Euskal Harria, hemen korreokaleko berde zen. Igual, irugota zazpian bertan, ez dakit, seguru. Baina irugota sortziko guberritan Gabrielen etxian egon ginela, lehen esan dugun moduan zera Alcázar de Toledon. Eta aldiz, 64ko harri eta herri ondino, ez nuen ezagutu 69an, bigarren edizioa atera zuten arte, ez? Seguruna, Gabriele ere zuen zeberak eman zizkigun, zera separata guztiak, bere de, zera eganen ateratakoak, teatruak eta hola, eta, edo, zera maldan bera, torre guztiak, eta aldiz, harri eta herri seguruna beraketzuen alerik izango, ze gero oso zaila izan zaigu ere lehenbiziko edizioko alerik atzemaitia. Aldiz eman zigun paper sedaz eginiko, bakizu orduan makinaz kopia batzuk ataratzeko sartzen zen paper sedaz eta kopiatzeko papera eta egiten ziren bospasei kopia. Eta eman zizkigun aldiz eskutu banatan eta dukat banatan eginiko bersuak, ez, zortziko nagusiak eta zortziko txikiak. Dirudienez, gero Carmelo Landak eta horrek lan guztiak apaiatu zitularik, geratu den kopia bakarra izan zala, eta ez, Gabrieli esker eman zizkigula, eta handik ateratzeko hainbat eta hainbat kantu, ez? Lehen esan dugun ba, 100 kafe hoietan, Melirekin batera, eta han hasi ginen, ba, beste gauza batzuk prestatzen. Eta gure paperzarren artian agertu da, lehenbiziko, oskorri moduko, lehenbiziko kontzertuaren fitxa, egiten genituen kontzertu bakoitzeko fitxa bana, eta han agertu zegoen ni ondino, ba, bastante erdalduna nintzen, euskara eskasan emilen, eta hemen agertu zait, eta 25 de marzo del 71, Paraninfo de la Universidad de Deusto, de 600 personas, estudiantes, muchos euskaldunes, eta hemen ja kontzertuaren estrukturan, ikusten da Gabrieli esker hainbat arlo irekiak genituen, ez? Lehenbiziko atala edo lehenbiziko blokea izan zen Etxepareren kantu ez osatua. Ja, Gabrieli esker ere gu sartu ginen ba, klasikoen bidetatik eta hasi ginen Etxepareren kantak prestatzen. Gero badakizu ere disko oso bat atera genuela. Aresti gainera moldaturiko, aresti bazan, izan zen aparte, osea ez dakit hori aipatu den orain artekoan, baina itzultzaile gisa da, itzultzaile aparta, itzultzaile ikaragarria. Nik uste euskaraz itzultzaile hoberik apenas topatuko dugun bera baino, baina zera moldatzaile gisa ere, ba Etxepareren kantuak berak ez, jo, eske, zera Etxepareren hizkera oso interesantia da, baina claro, gaur egungo jendearentzako eta batez ere hegoaldeko jendearentzat nahiko latza da, ez nahiko gordina, eta berak egin zituen zera ba horixe prestakuntza batzuk eta hori lehenbiziko blokean kantatu genuen Musuren galdatzia, kontrapas eta sautrela. Bigarren blokian aldiz Euskal Harriatik ateratako kantuak, justu gaur kantatuko ditugun denak, eta gero konposatu genuen beste bat, hemen tarte honetan ez dauna, laugarren ez nerea torkizunen aurrean, Kexa eta Promesa, Kristonita gizonak, badakizun non nagoan, eta Maldizio betikoa, honek biak lehen gotxandan kantatu ditugunak. Gero, beste bloke bat zen, jakin nahi dut, Blowing in the Wind, zera Bob Dylanen kanta Euskaraz moldatua, eta Mikel Zaraterekin nik eginiko hiru kantu. Zergatik zarazu mito zale baldresa, ene maiteari eta aita semeak. Orduan familia deitzen genuen aita semeak tabernan daude. Nik egia esan, euskara zaletzen, lehenbiziko pausuak lezaman eman nituen, hango maistra, berrogei urtetan, gure izeko zana, izeko asun izan zan, zera, lezamako maistra, eta han, ba, konturatu nintzen, joño, hemen badago Bilbon ez dagoen zerbait, ez? Eta hasi nintzen orduan herriko apezarekin eta euskara ikasten, eta horren bitartez ezagutu nuen herriko semea zen Mikel Zarate ere, eta Mikel Zaraterekin oso harreman polita izan genduen, baina karo, bera apaiza zen, ez dago dudarik, eta konturatu zenian Gabrielekin nenbilela, joan zen, apaizona egin behar duen modura, joan zen gure familiaren gana esanez, cuidao que anda con comunistas. Eta orduan, bueno, pues, handik pixka bat oztu ziren gure harremanak dena dela, nik beti ere, eta oso harreman polita izan genuen bere heriotza berantiarra heldu arte, ez? O goiztiarra izan arte. Eta gero beste bloke baten ja ematen genituen beste kantu batzuk Arestirekin egindakoak eta hor ere bere eragina ikusten da, zen da tartian badaude kantu batzuk askoren kantutegitik bilduak, baina beste testu batzuekin Emasurdia johintzen, Gosetea berak ekarri zigun gu bat, espira, hemen Zabalaren liburu honetan badago kantu hau Iturzaetak eta eginiko bada, daukatizketako gaia, baina memorinagia, eta beste, eta paper zera zeta hoietarik ateratako, berso hoietarik ateratako kanturen bat ere badago tartean, munduak dauku gorroto, berso banatan, berso zera eskutu banatan, eta zera dukat banatako bersoietarik badaude. Bueno, ba, bere txian kafen artean hainbat kantu moldatuak eta onduak genituen, eta dana dala guk esan dugun bezala Euskal Harriatik beste kantu bat kantatuko dizuegu. Arestiren, egia da Arestiren obran, eta gure jokaera guztian badago moral judeokristauaren impronta berezia, eta badago ere bere euskaran, klasikoen irekurketarik eta taratako hainbat eragin handi, ez? Beraz, eta hemen ere ikusten da kantu honetan, lehen aipatu dugu titulu ere, Kexa eta Promesa. Gizona pobre edo aberats, beti dabil afanean, bizimodua galtzen duela alferrikako lanean. Pena tamina berdin diola barauan eta janean, ez dakiela zer den mundutik sakabanatzen danean. En naiz kexatu neure denboran, ez dut egundo esan nahi zeru azpiko ez du inoren kalte izan nahi. Hurbildu behar natzaie bide zuzenetik doaza nahi, sufritzen duen gizonarekin gertatu behar naizana. Hurbildu behar natzaie bide zuzenetik doazan nahi,
sufritzen duen gizonarekin. Gertatu behar naizanai.
Eta lehen ere beste kantu bat egingo dugu liburu honetarik. Kortazarrek esan duen bezala, hainbat ataletan banatua dena ere. Atal batian, arestik sartzen ditu eta aldatzen du liburuaren ordena. Liburuan eskuineko horritan euskeraz dago eta ezkerrekotan erderazko itzulpena. Baina momentu baten aldatzen da orden hori eta alderantziz kokatzen du dena, zen da poema batzuk erderaz eginikoak dira eta euskerazko atzulpenak sartu behar ditu. Hor daude soneto batzuk eta sonetoien artean lehen Mikelen emanaldian entzun den ere Nereari eginiko laugarrenez Nere etorkizuren aurrean guk euskeraz kantatu genduen. Egia esan ez dugu damurik, baina aitortu behar dugu eta bere edertasuna berriz ere ekarri behar dugu zuen aurrera erderazko originala irakurririk, ez da? Cuarta vez, Nerea ante el futuro. A tus hermanas diles tú, pequeña, ¿por qué no hay pan en casa? Diles que el pan se compra, pero no ni abriles, ni el honor de tu padre, voz sedeña, cantarines murmullos de la ceña. Explícales que existen, viven miles de hombres desesperadamente viles en quienes el dinero me despeña. Mas día llegará, quizá mañana, en que la libertad moza gañana os cantará en vascuence con la sopa y el árbol de Guernica amanecido, ese cadáver hoy desconocido, se colmará de fruto hasta la copa. Eure aizpe jesaien ikxipia, zergatik etxean ez dagoen ogiri. Esaien ogia erosten dela, baina ez apirili, edo hire aitaren honra. Zetazko boza erretenaren ondoko murmurio kantaria, azal zaien nola bizi dire, existitzen dute. Milaka esperantzarik gabeko gizon doilo, diruak jamiltzen narauenak, baina eguna etorri behar di, agian bihar. Eta ordua libertateak neska panposa, zoparekin kantatuko dizue euskaraz. Eta Gernikako arebola oilari testaturi, gaur inork ezagutzen ez duen hilotzori. Gaineko adarrera gino, beteko dun frutu.
gurea izpe jesoie itxipia zergatik etxean ez taguen ogiri esaien ogia erosten dela baina ez zapirili edo dire aitaren honra.